Baie dankie vir u geduld en dat u deel in hierdie oomblik met ons is. 'N Paar oomblikke wat my lewe onherroepelik verander het en is definitief twee van daardie oomblikke toe my seentjie en my dogter in my lewe ingekom het en iemand het nou net af my gevra nou dat Jonathan en Anneke beide loop hulle my seker lekker op my tone. Ek meer as eerder gevaar van op my knieë. As tone is nog steeds 'n bietjie te onafhanklik. Dis hulle hou mens definitief by 'n plek van waar jy jou afhanklikheid van die Here besef en is so groot voorreg eintlik om te kom by daardie plek waar ons weet dat ons kan nie besluite neem vir ons kinders nie, maar ons kan hulle groot maak in die vrees van die Here. En dan eendag as hulle groot is, sal hulle daarvan nie afwyk nie. Dis 'n belofte wat die Here vir ons gee. En ek wil u ook met aanmoedig en bemoedig, die van u wat wonder is dat die moeite werd om kinders te kry in hierdie wêreld waarin ons leef. Die toekoms van ons kinders rus nie in die hande van hierdie wêreld nie. Rus nie in die hande van die ekonomiese of politieke stelsel nie. Rus in die hande van die Here. En hy het nog altyd in midde van omstandighede en te midde van wat konings en weermagte en droogtes of hongersnood wou bepaal, het hy nog altyd gesorg vir diegene wat deel is van sy verbond. En daarom weet ons kan Jaco en Erika en familie ook gerus wees in hierdie tyd. Weet daar's baie dinge wat 'n mens vreesbevange wil dit maak oor mense nageslag. Weet daardie seentjies in die hande van die Here en sy wil sal geskied vir sy lewe. Ek wil vanoggend met ons gesels en 'n bietjie verder voortborduur op iets waarmee ons nou liggies aan geraak het. En die opskrif van my boodskap gee ek vanoggend wat is in 'n naam. En ek weet Jaco en Erika het lang gebid en gaan besin oor die naam wat hulle aan hierdie kleintjie moes gee. En enige ouer wat ooit daardie besluit moes neem, weet ook dat dit is nie so eenvoudig as om net 'n naam uit 'n hoed te trek en jy sit 'n paar letters bymekaar en jy kom af op 'n naam nie. Daar is soveel dinge wat gekoppel is aan 'n naam. Soveel dinge wat 'n naam krag gee, soveel dinge wat 'n naam spesiaal maak. En daar is baie ander Daniels in hierdie wêreld en in hierdie lewe. En Jaco en Erika is gevul met die liefde van Jesus en hulle is lief vir almal, maar daar is 'n spesiale plekkie wat daai Daniel in hulle lewens het wat niemand anders sal kan vul nie. En ek het 'n bietjie gaan dink net oor die betekenis van name en ek was nou vir 2 dae baie vinnig onder in die Kaap gewees. Ek kan net begin dink aan 'n eenvoudige woordjie soos oranje. Oranje. Ons het nou met mango gevlieg en Jonathan het nou agtergekom, ons sit in oranje vliegtuig. So alles waarvan hy praat is nou bees met die woord oranje in. So oranje dit en oranje dat en wanneer gaan ons weer met die oranje dit ry en oranje dat vlieg. En in die Kaap het ek agtergekom as die mense die woord of die naam oranje hoor, het hulle heeltemal 'n ander konsep. En heeltemal 'n ander verwagting omtrent hierdie woord as wat mense hier bo in Gauteng het. En ek het dit agtergekom ek het self van die Kaap en is maar 'n paar maande hier bo op pad lughawe toe. Ek myself heeltemal misgis met die bestuursvernuf van die mense in die Kaap en hulle wetsgehoorsaamheid. Dat hulle die oranje lig sien, dan interpreteer hulle dit as ry stadiger en stop voordat rooi word. En ek het met 'n skok besef dat ek het eintlik wegbeweeg van daardie feit. Ek nou hier aangekom het, het ek besef dat dit is nie noodwendig wat oranje beteken nie. Oranje beteken eintlik sit jou voet neer en laat waai. En dan maak ek dit net en dan kyk ek in my speeltjie en dan voel ek verskriklik sleg. Ek het dit net gemaak, soms is nie heeltemal gemaak en kyk in my speeltjie sien ek nie wat die 4 ouens agter my het geen probleem om lekker rustig oor te ry nie en dan besef ek, oranje beteken nie dieselfde ding vir almal nie en so het ek myself bietjie letterlik misgis 'n paar keer onder in die Kaap en amper laat gekom vir my vlug, want die ou in een motor voor my stop. En ek het besef, wat is in 'n naam? Wat is in 'n woord? En vir ons in Pretoria, ek weet baie van ons kan onsself net indink, ons leef in 'n interessante tyd, die vir ons by die koerante gelees die afgelope ruk, besef dat sodra mens praat oor name, sodra jy begin praat oor dinge wat vir mense belangrik is, is daar 'n intensiteit van emosies wat losgemaak word in ons, wat eintlik baie keer skrikwekkend is. Dat mense bereid is om mekaar te lyf te loop, soos wat ons gesien het nou hierdie week, rondom name. Mense is bereid om te veg vir die behoud van 'n naam, mense is bereid om te veg vir die afskryf of die verandering van 'n naam. En ek dink daardie menslike ingesteldheid of daardie menslike emosie of daardie menslike passie rondom name is eintlik iets wat in ons geplant en geplaas is deur die Here. Spreuke 22 praat van die universele beginsel waarmee ons allemaal baie bekend is. En dit is dat, die Engels sit het klein bykie van een perspektief by wat Afrikaans nie het nie. A good name is to be chosen rather than great riches. A loving favor rather than silver and gold. Ek hier verskriklik, Michael. In Afrikaans, een naam is verkiesliker as groot rijkdom, guns beter as silver en goud. En ons weet dat die teenoorgestelde ook waar is. Hier sê die woord dat 'n goeie naam is iets om na te streef, 'n goeie naam is iets om aan te bou, 'n goeie naam is iets om as kosbaar te ag, selfs kosbaarder as die dinge wat ons baie keer as belangrik ag. Silver en goud, aansien, dinge wat mense vir ons wil dat verstaan ons nie sonder kan leef nie. En hier sê die woord vir ons dat 'n goeie naam is iets wat vir jou deure kan oopmaak waar geld nie kan nie. Die implikasie is dit ook so dat 'n slegte naam miskien een van die grootste struikelblokke in ons lewens is. En enige iemand wat geleef het vir 'n paar jaar op hierdie aarde besef dat dit baie makliker is om 'n goeie naam weg te gooi as wat dit is om 'n naam op te bou. Dat het vat baie keer dekades om die skade te herstel wat een oomblik van dwaasheid, onverskilligheid aangerig het. Vra vir Zinedine Zidane, in 'n oomblik van absolute onbeheersheid, sy het meer verloor, en waar hy tot op daardie oomblik die reputasie gehad het en sy naam gekoppel was aan die een van die beste sokkerspelers ooit, word sy naam nou vir ewig gekoppel aan daardie kopstamp wat hy gegee het in die finaal van die wêreldbeker. En, wat die mens kan sê, dat hy sy land die wêreldbeker gekos het. Een oomblik van onverskilligheid. Een oomblik van waar hy toegelaat het dat sy hier meer die oorhand kry van hom. En hy tree op binne 'n situasie, binne 'n gegewe oomblik met spesifieke omstandighede, en hy maak sekere besluite wat gebaseer was op 'n onmiddellike behoefte om self te laat vergeld op iemand in steede daarvan om sy reputasie en sy naam te beskerm. Het is ongelooflik aan die ander kant ook die lengtes waartoe ons sal gaan om ons naam te beskerm, ons eer te beskerm, ons reputasie te beskerm. En baie keer offer ons mense op in die proses. Baie keer is die naam vir ons so belangrik dat ons dat daardie naam vir ons belangriker is as die mense wat deel is van ons lewens. So daar's iets binne ons, binne in die menslike ingesteldheid wat hierdie hele ding rondom name ernstig opneem. En ek het 'n bietjie gaan dink daaroor en besef maar die Here voel baie ernstig oor sy naam. Matteus 6 vers 9, en Jesus ons leer om te bid sê, so moet julle dan bid, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En dit is 'n bevestiging van wat ons kry in Eksodus 20 vers 7, soos wat Jesus inderdaad gesê het, hy het nie gekom om die wet te verbrokkel of af te breek nie, maar om dit te vervul waar die wet sê, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die boodskapvertaling sê, jy mag die naam van die Here nie sommer so gebruik nie. En al wat dit beteken, wat hierdie twee verse vir ons sê, is dat wanneer ons bid dat die naam van die Here geheilig word, is dit soos Jesus ons geleer het, bid ons en vra ons en ek, Here, laat die naam in my lewe geheilig word. Laat die naam deur my lewe geheilig word. Laat die naam deur dit wat ek doen, dit wat ek sê, hoe ek optree, geheilig word. Laat dit verheerlik word. Laat die naam afsonderlik wees van enige ander naam. Laat die naam spesiaal wees. Mag ek die naam hanteer op 'n manier waarmee ek geen ander naam hanteer nie. Dan sê ek so, dis 20 vers 7 vir ons, dat indien ons die naam van die Here afbring tot enige ander naam, indien ons die naam van die Here gelykstel met enige ander naam, is daar 'n weerloosheid in ons lewens, is daar 'n deur wat ons oopmaak vir ongekende pyn en hartseer, omdat ons onsself afsluit van die beskerming wat die naam van die Here vir ons kan wees. En ek het 'n bietjie gaan dink daaroor en ek het besef dat baie keer dink ons oor hierdie vers en ons dink dit praat maar net oor om nie die naam van die Here as 'n vloekwoord te gebruik nie, maar gaan oor meer as dit. Dat die naam van die Here geheilig word. En wanneer iets geheilig word, En dis eintlik maar wat ons gedoen het vanoggend tot 'n sekere mate. Beteken dit word dood eenvoudig afgesonder vir 'n spesifieke doel, 'n spesifieke God gegeewe doel. En daar is 'n God gegeewe doel vir die naam van die Here. Daar is 'n spesifieke doel hoekom God sy naam aan ons gegee het. En daar is 'n spesifieke rede hoekom ons op so 'n manier moet leef dat die naam van die Here altyd die hoogste gesag in ons lewens is. En ek het besef dat daar baie keer tye in my lewe is dat ander name vir my 'n hoër gesag begin word as die naam van Jesus. Waar die Business Day se joernalis van die dag en sy opinie oor die ekonomie en waarheen ons op pad is, of Moneyweb se omroeper oor die radio en wat hy sê en hoe hy die toekoms van die land en van die wêreld sien. Dat die naam resessie of politieke onstabiliteit of vrees of 'n swakheid in my lewe die ding word waarop ek fokus. En wanneer die Here sê laat die naam geheilig word, beteken dit wanneer ons iets heilig, fokus ons daarop. Op so 'n manier dat daardie ding bepalend word in ons lewens, op so 'n manier dat ons ons lewens rig aangaande die belangrikheid wat ons heg aan daardie naam. En is dit so dat indien die naam van die Here ondergeskik word in my lewe aan vrees vir 'n spesifieke situasie, ek sal nooit vergeet klompie jare terug, ek in 'n situasie was waar ek net soos in hierdie week wat nou gebeur het met van ons lidmate, waar ek net eendag gaan draf het en aangeval en beroof was het, met wapens was daar 'n besluit wat ek moes neem rondom daardie spesifieke pad. Die vrees in my hart, gaan ek die vrees vir my toekoms, die vrees vir my lewe in hierdie land waarin ek leef, gaan ek daardie vrees die hoogste gesag gee in my lewe? Gaan ek toelaat dat dit my wakker hou? Gaan ek toelaat dat dit my besluitnemingsprosesse beïnvloed? Gaan ek toelaat dat dit bepaal hoe ek my lewe gaan inrig? Of gaan ek sê, Here, maar laat U naam geheilig word. Die naam van die Here, laat dit my vesting wees, dat wat U sê die belangrikste ding is in my lewe. En hoekom is die naam van die Here vir hom so belangrik? Hoekom is dit dat die Here so passievol voel oor sy naam? En ek het 'n bietjie gaan kyk na 'n paar teksverse en ek wil graag met u deel Jesaja 9 vers 5 tot 6. Maak dit vir ons duidelik dat in God se naam, en is interessant hoeveel keer mense deesdae bereid sal wees om met ons te praat oor spiritualiteit, selfs oor godsdienst, selfs oor 'n geestelike lewe. En ons saam kan gesels en ons kan gesels oor hoe ons met positiewe denke of hoe ons moet uitreik na God daar buite en moet nader beweeg aan God en met respek moet optree teenoor die God binne in ander mense en binne in ons en binne in die natuur. En hoe mense maklik met ons kan saamgesels rondom dit. En die feit dat ons moet terugkeer na morele waardes, ons moet terugkeer na God, totdat jy die naam van Jesus in die gesprek inbring. En onmiddellik bring die naam van Jesus spesifieke spulpunt waar rondom die gesprek sal draai. En mense sal of die naam van Jesus omarm en dit omhels, en daar sal 'n lig wees wat in die oë aangaan en 'n warmheid wat in die stem kom rondom daardie naam, omdat daar 'n verhouding is met daardie naam. Of daar sal onmiddellik emosionele afstand intree in die gesprek. Dan mense of koud sal word of bedreig sal voel rondom hierdie naam Jesus. En daarom weet ek dat wat ons baie keer sien opereer tussen ons, of wat binne families is waar ouers ongelukkig is met die naam wat gegee is aan 'n klein kind, of dit binne in 'n politieke stelsel is oor een politieke party wat jaloers waak oor sy naam, en of dit is binne in 'n land straatname of dorpsname wat verander moet word, al daardie emosies is vir my tekenend van iets wat in die gees teenwoordig is. 'N Ontsag vir die belangrikheid van 'n naam, omdat met 'n naam kom daar karakter. En ons sien dit in Jesaja 9 vers 5 tot 6 waar Jesaja profeteer en spreek oor die kind Jesus wat sal kom. En hy sê, want die kind is vir ons gebore, seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk die reg en geregtigheid van nou af tot in ewigheid. En die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen.
En jy sien ons in vers 5 weer eens die potensiaal om net vir dae en weke stil te staan by hierdie een versie. Maar ek wil net vinnig daardeur hardloop met ons, want ons sien hier dat die profeet Jesaja kom en hy sê dat hierdie naam wat aan Jesus gegee gaan word, aan die Messias gegee gaan word, daar is sekere name, sekere karaktereienskappe wat met sy naam kom. Een daarvan is wonderbaar. En dis soos Annelie vanoggend gesê het, dat baie keer van kleins af word ons groot met sekere dinge in ons lewens, sekere liedjies, sekere gebede wat ons bid. En dan weer met die vliegtuig, en toch hierna, het ek besef, teruggedink na die eerste keer toe ek was uit die skool uit, universiteit, ek vir die eerste keer gevlieg het, en die opgewondenheid in my, die hele proses om die opstyg en die spoed waarteen die vliegtuig vlieg, en die skoenlappers binnen my maag, die hele proses van opgewondenheid daar rondom my eerste, die wonder omtrent vlieg. En soos die mens aangaan, so word het vir jou, want die algemene ding, later is jy eindelijk maar moeg van die hele story, want dan moet jy ure spandeer in die lichaam, en daar is vertragings, en is verkeer, en is eindelijk maar net vir jou een ding wat gedoen moet word, om van punt A tot punt B te kom. Nie so met Jonathan. Jonathan, as ek van gesê het, ons gaan vlieg, kan nie die fout maak om een week voor die tyd te sê, nie, want dan elke dag, heel dag, en ek hoor, papa, wanneer gaan ons vlieg? Gaan ons met die groenes vlieg? Of die rooies? Of die oranjes? Hy wil weet wanneer gaan ons vlieg, en as ons op pad is lichawe toe, en ons by die lichawe, dan is die geronde hartbeprui om die vliegtuig te sien, is papa vliegtuig, papa helikopter, die heel tyd, van begin tot einde, in die vliegtuig self, as hy eens aangeskakeld word, ons begin wegtrek, dan is die gelachery, en is die geskreery, en opgewondenheid van vasthou, en ek het besef, dat is iets in hom, in sy benadering tot die lewe, wat ek verloor het. Daar is iets in hom, een opgewondenheid, een onskuld, waarvan hierdie vers praat. Glo ek, by implikasie dat Jesus kom in ons levens in, en hy kom herstel die wonder van die lewe. Hy kom en hy herstel die wonder daarvan, om in contact te wees met God. Die wonder daarvan, om een levendige verhouding met een levendige God te hee. En reg deur die Nuwe Testament sien ons, dat oorals waar Jesus op die toneel verskyn, kom hy en doen hy een wonderwerk. Of daardie wonderwerk is emotionele genesing, of daardie wonderwerk is die herstel van 'n verhouding, of daardie wonderwerk is hoop wat in 'n hopelose lewe in 'n hart ingeplant word, of daardie wonderwerk is fisiese genesing of die opwekking uit die dode uit, daar is nêrens geen situasie waarin Jesus ingestap het wat nie gevolg word met mense se monde wat oophang vir opgewondenheid. Die feit dat hier het iets gebeur, iets kostbaars, iets spesiaals. En ons sien dat godsdienst, een blote godsdienstige ingesteldheid, versmoor daar die opgewondenheid. Daar die besef van die wonderbaarheid van die lewe, die wonderbaarheid van lewe in God, in Christus. En ek wil vir ons vraag, te watter mate is hierdie naam van Jesus wonderbaar, nog 'n integrale deel van ons lewens? Die manier hoe ons kyk na mekaar, weet en daar is iets wonderbaars in jou. Iets goddeliks, iets bonatuurliks. Of laat ons toe dat die name van ons ervaringe met mekaar, daar die oomblik toe ons verskil gehad het, daar die oomblik toe ons mekaar misverstaan het, daar die oomblik toe ons mekaar dat doelbewus seer gemaak het, laat ons toe dat daar die goed kom in die wonderbaarheid van verhoudinge versmoor en vernietig. Laat ons toe dat ons ervaringe van 'n teleurstelling met God miskien kom en die wonderbaarheid van geloof met hom, om in te beweeg in 'n gemeente, en of die gemeente nou wat 'n vorm of wat 'n grootte nou ook al aanneem, wat ons deel is van iets bonatuurliks, die liggaam van Christus, iets wonderbaars. En ek het myself voorgeneem, sê Here, dankie vir hierdie seentjie in my lewe. Dankie dat ek kan terugkom na die wonder van die lewe. Dat ek kan terugkom na net die waardering van die lewe. Iets kostbaars. Dan gaan hy aan en hy sê die raadsman. Hy sê genoem word raadsman. Nie iemand wat net raad gee nie. Wat vir jou vanaf 'n afstand 'n brief skryf en stuur en sê dit is hoe jy moet lewe nie. Maar 'n raadsman het gekom het en in ons vel kom inklim het en kom deel word het van ons lewens en ons bestaan en binne in daardie omstandighede gekom het om lewegewende raad te gee. Maar meer nog om nie net die raad te gee nie, maar om die raad te wees. En so baie keer dat ek besef kom ek en probeer ek raad nastreef. Probeer ek beginsels nastreef, probeer ek uitvind wat is dit wat ek in hierdie situasie kan doen om maksimum resultate te kry? Beweeg ek weg van die feit dat die raad wat God vir my gee, nie 'n klomp wette en regulasie en beginsels is nie, dat die raad wat hy my gee, die persoon Jesus is. En dat ons sien dat Jesus gekom het deur sy handel en sy wandel, en hoe hy sy lewe gedemonstreer het aan ons gekom het, en dat hy met ons in ons situasies ingestap het, waar ons die raad nodig het, en saam met ons deur daardie situasie stap, saam met ons deur die dal van doodskade weer stap. Nie sê, jy gaan deur hierdie dal gaan, en dan, as jy by daardie rots kom, dan moet jy links gaan, en onderweer klim, deur die spelonk, en dan hooplik sy die einde maak, en as jy daar kom, sal jy dit sien, en dan moet jy so doen. Nee, as ek stap met jou. Nog kosbaarder as dit, ek het al reeds voor jou uitgestap, as jou goeie herder. En al wat jy hoef te doen, is om my lewe te volg. En ek het net weer 'n beginsels besluit geneem om terug te keer na Matteus, Markus, Lukas, Johannes. En net weer te gaan lees oor hoe Jesus geleef het. Net weer sy hart te sien. Net weer sy kompassie te sien. Net weer sy liefde vir sy Vader en die liefde vir mense om hom te sien. En dis die Here dat die raad wat ek in my lewe nodig het, eintlik maar net is om meer soos U te word. Lei my soos wat U wil. Dan sê hy sterke God. En in die vertaling gaan die omvang daarvan 'n bietjie verlore, maar daar is 'n element gekoppel aan hierdie naam sterke God wat praat van 'n held. Iemand wat in jou lewe inkom en doen wat jy nie kan doen nie. En vir soveel mense is dit 'n probleem om te kom en te erken, maar ek het 'n kruk nodig in my lewe. Daar is iets in my lewe wat ek nie op my eie kan oorkom nie. En dat Jesus in hierdie profesie presies dit sê, daar is 'n gaping tussen jou en God wat jy nie kan oorbrug nie. Daar is 'n deel van jou hart, mag nie saak hoe hard jy daaraan werk, wat jy nie kan genees nie. En dit is hoekom ek, ewige God, as jou held in jou lewe instap, en kom doen wat jy nie kan doen nie. Die sonde kom oorwin namens jou, die dood kom oorwin namens jou. En ek het gewonder, hoeveel keer in my lewe, stoot ek hierdie held op sy, en probeer ek die ding op my eie aanpak. Probeer ek een of ander genot daaruit put, dat ek nou mooi onafhanklik is, dat ek nou mooi groot is. En stoot ek hierdie ewige goddelikheid, die krag wat God tot my lewe wil toevoeg, op sy. Want ek verdien dit, of het al reeds my deur gekom. Ek het weer teruggekom, en dit is wat ek weet, elke pa in hierdie vertrek ook weet. En daar is iets wat in jou hart gebeur, wanneer jou kinders na jou toe kom en vra vir hulp. Daar is iets in jou hart wat gebeur wanneer jy kan ingryp namens hulle. Wanneer jy kan optree namens hulle. En daar is iets wat in ons harte gebeur is dood eenvoudig, maar net verteenwoordiging van wat in God se hart is. Dat God verlustig homself daarin, om homself te openbaar as die ewige God. Die sterke God. Die held. Een van Jonathan se gunsteling flieks om te kyk is Shrek 2. En in die einde is daar die liedjie, I need a hero. To the morning light en die hele story. En ek het besef dat, of ons nou wil erken of nie, elke van ons het 'n held nodig. Elke van ons het iets in ons lewens, wat ons nodig het, iemand groter as ons, sterker as ons kom, en ingryp namens ons. En wat het ook al is, wat u mee te doen het vanoggend, ek wil sê, wat is in 'n naam? Ewige God is hier om in te gryp namens U. Sterke God, ewige Vader, die een eienskap wat God nog altyd wou openbaar aan ons en wat hy kom doen het deur Jesus. Wat hy nog altyd wou wees en vir altyd sal wees vir ons. En ons maak God baie keer baie dinge afhangende van ons behoeftes. Daar's niks fout daarmee nie. Ons het baie keer dinge nodig van God. En hy kom en openbaar homself aan ons binne ons behoeftes. Maar daar is een ding waaroor ons nooit hoef te twyfel of God wil wees in ons of nie. As iemand Max Lucado gesê het, "You might be willing to stop being God's son or daughter, he isn't willing to stop being your father." En daar is iets binne in God wat vir altyd en vir ewig sal uitreik na jou hart. Te watter mate aanvaar ons dit? Dan die wonderlike laaste een, vrede vors. Daar is 'n vrede wat Jesus gekom het om te bring in ons lewens wat nie afhanklik is van my omstandighede, wat nie afhanklik is van my bankbalans, wat nie afhanklik is van my emosionele of my fisiese gesondheid nie. Maar van 'n wete dat daar niks en niemand is wat my kan wegruk van God nie. Dat die prys, sê Jesaja op 'n ander in 'n ander gedeelte, die straf wat moes kom sodat vrede vir my kon kom, aan Jesus toegeken is. Dat hy dit op hom geneem is. Dis nie 'n vrede en baie keer voel ons, maar ek verdien eintlik nie om vrede te hê in hierdie situasie nie. Jesus het daai prys vir jou betaal om vrede te kan hê. Omarm dit, omhels dit. Ek wil vir ons vinnig net 'n voorbeeld uit die Bybel uitlig. Genesis 25 vers 23 sien ons iemand se naam en ek het 'n bietjie vluggies daaroor gesê op die Bybelskool Dinsdag. Iemand wie se naam 'n groot skaduwee oor sy lewe gegooi het. 'n Ou wat 'n baie slegter begin gehad het as Daniël. En dis hoekom ons so sterk daarin glo dat wanneer God kom en hy begin met iets nuuts om dit op te dra aan die Here, om sy seëning daaroor te bid, om sy guns daaroor te verklaar. Reg van die begin af. Ons sien dat ek ken die storie van Jakob en Isak wat twee seentjies gehad het en sy vrou Rachel wat swanger geword en toe haar dae vervul is dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot. Rebekka en die eerste is gebore rooi geheel en alsoos 'n mantel van hare. En daarom het hulle hom Esau genoem. En daarna sy broer gebore terwyl sy hand die haksteen van Esau vashou. En daarom het hulle hom Jakob genoem. En Isak was 60 jaar oud by hulle geboorte. En die woord Jakob was soos 'n voorspelling wat uitgespreek was oor sy lewe, dat toe hy uit die moederskoot uitkom, was hy alreeds besig om te begin leef op 'n spesifieke manier. 'n Rugsteker, 'n verdraaier, beteken sy naam. Iemand onbetroubaars, iemand op wie nie gereken kon word nie. Iemand wat sy eie genot, sy eie plesier, sy eie bevrediging, sy eie sekuriteit, dinge wat vir hom belangrik is, belangriker geag het as die behoeftes van mense om hom. En hy word so gebore as 'n haksteengryper. En sy naam beteken verraaier. En waar mense hom gesien het en hom ontmoet het, het hom gegroet as verraaier. Gaan 'n dag met jou. Verraaier, gespreek oor hom. En ons sien dat dit was nie 'n naam nie, ons sien dat daardie naam het begin om die realiteit van sy lewe te word. Jy ken die storie, Genesis 27, dat die storie opreg aan die einde, 27 vers 35, nou sien hoe Jakob gekom het en hy het Esau bedrieg het sy geboorte reg uit, hy is toe na sy pa Isak toe, en hy pleeg basis bedrog, dis wat hy doen. Hy kom en hy kul sy pa daarin om die hele nalatenskap, die hele erfporsie oor te teken, die boedel oor te teken aan Jakob. Sit sy aanteken op die papier, sê Jakob, dis joune. En Isak dink hy's besig om dit te gee aan Esau. En hier sien ons vir Esau wat kom na die nuus gekry het en Jakob sê vir hom, jou broer het gekom met bedrog en jou seun weggeneem. Daarop sê Esau, word hy nie tereg Jakob genoem nie, omdat hy my nou twee keer onderkruip het. My eerste geboorte reg het hy geneem en daar het hy nou my seun ook geneem. En hier sien ons iemand wat die waarde of die waarde onderstreep van hoe 'n slegte naam jou kan agtervolg vir die res van jou lewe. En Jakob leef en dinge gaan vir hom van sleg na slegter in sy lewe. Hierdie ou het nie 'n goeie reputasie nie, alhoewel hy gebore is binne 'n familie wat God ken en God dien en sê dat hulle lief is vir God, tree hy op teenstrydig met al die beginsels wat hy ken van die Here. Doen hy alles om seker te maak dat hy volg die kortste moontlike roete na die beste moontlike resultate vir homself. Maar sien dat God nie klaar is met Jakob nie. dat God 'n verbintenis het met hierdie ouetjie. Dat God 'n verbintenis het met hierdie Jakob, en in Genesis 32 vers 27 sien ons Jakob besig om met die engel te worstel en te roei en te stoei. Jakob wat tot die besef kom dat daar is iets in my lewe wat sal moet verander. Here God, U sal my moet seën. U sal my lewe moet aanraak. Soos wat hy mense bedrieg het, soos hy bedrog gepleeg het teenoor mense, so het mense gekom en hulle het hom bedrieg. So het mense gekom en hulle het hom onderkry. En iets gebeur in sy hart waar hy besef, maar iewers moet daar iets eindig in my lewe. Iewers is daar iets wat gaan moet gebeur, dat ek moet wegbeweeg van my geskiedenis, van hierdie naam wat my agtervolg, al hierdie herinneringe, en die aanloop tot hierdie oomblik is dat hy ontmoet sy broer, wat hom ken as Jakob die bedrieger. Die broer wat hy woede in hom ronddra, daar het 'n leerstelling oor sy tweeling boetie wat hom so in die rug gesteek het. En dit dryf hom daardie emosionele uitgeputting, hy dink ek, uitputting dryf hom na God. Desperaatheid dryf hom na God. En hy worstel met God daai nag. En die engel vra vir hom, "Hoe is jou naam? Wat is jou naam?" Nou daar is twee vrae wat die Here vir ons dink op kritieke tye in ons lewens vra. Die eerste hy gevra aan Adam, "Adam, waar is jy? Waar is jy in verhouding met my?" Nie, waar sit jy? Watter huis bly jy nie? Nie fisiese, geografiese ligging op jou GPS nie, maar waar is jy in verhouding tot my? Kan jy jouself opspoor? Weet jy hoe ver weg jy van my is? Die tweede vraag, wat hy vir ons vra, is wie is jy? En Jakob moes antwoord, dit is een eenvoudige woord. Jakob. En met dit, bring is 'n hele geskiedenis in my oomblik in. Met dit kan ek sien is soos 'n pause knoppie wat gedruk word. En Jakob se lewe speel voor hom af. Die stories wat hy gehoor het. Ons almal dink terug aan kinderstories. En ons dink terug aan stories wat ons ouers van ons vertel het. En ons soek die goeie herinneringe daaruit. Dink aan die storie waarmee Jakob moes groot word. Jy boetie se haksken gegryp, jy het hom terugtrek, jy was die een, dis hoe jy gebore was. So sy lewe aangegaan en aangegaan, hy bring daar die hele geskiedenis van bedrog, en verraad, en vlug van sy keuses af, hy vlug eers van Esau af, en later vlug hy van Laban af weg, en hy lewe die lewe van 'n vlugteling, en God vra vir hom, wie is jy? Voor ek kan ingryp in jou lewe, Jakob, het ek nodig om te weet dat jy weet wie jy is sonder my. Jy weet wat jou lewe is sonder my. Wie is jy? Dan sien ons, kom die Here, so Jakob erken wie hy is, sê die engel vir hom, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Die een vertaling van Israel is prins van God, die ander is een wat met God gedurig weer stoei, wat strewe na die volheid en die beste met God. Want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. En Genesis 32 vers 27 is een van die ligpunte in die Bybel vir my, wat my lewe hoop en my lewe geanker hou. Dat daar is 'n plek waar jy net so ver kan hardloop. Of nou is waar jy probeer om weg te hardloop van iets wat gister gebeur het of 20 jaar gelede gebeur het. Daar is een plek waar jy van jou verlede kan ontsnap. In 'n sekere sin. En dit is in die teenwoordigheid van God. Wie is jy? Waarmee sukkel jy? Wat draai jy in jou hart rond? Wat is die skadies wat oor jou lewe gegooi word? Bring daardie skadie, bring daardie pyn, bring daardie hartseer, bring dit in die teenwoordigheid van God in. En ons sien hoe God kom en God verander sy naam en God gee vir hom 'n nuwe identiteit. Israel. Prins van God. Wat my ongelooflik is dat die woord baie keer praat van die God van Abraham, Isak en Jakob. Die woord praat baie keer van Abraham se verhouding met God. Abraham wat die vriend was van God, praat baie keer van God se verhouding met Isak. Want daar is een naam wat God deurlopend gebruik om na homself te verwys. Meer as die God van Abraham, meer as die God van Isaac. Noem hy homself die God van Jakob. En daar is my iets waaws omtrent dit. Daar is my iets kosbaars omtrent dit. Het God sê, ek is nie skaam omtrent jou verlede nie. Ek word nie geïntimideer deur jou verraad nie. Ek word nie geïntimideer deur jou rebellie nie. Ek word nie geïntimideer deur die stikkendheid in jou lewe nie. Sien, meneer Groewe, kom ons kyk gou na 'n paar versies, baie vinnig. Psalm 24 vers 3 tot 6. Dis 'n wel bekende psalm. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Wie het sy siel opgehef na nietigheid? Wie het sy siel opgehef na iets wat van tydelike belang is? Ons vriend Jakob. Wie het vals gesweer? Ons vriend Jakob. Die Here sê, dit is die ou wat nie hierdie goed pleeg. Wat by 'n plek sal kom waar hy in vers 5 die seën van die Here wegdra en die geregtigheid van die God van sy heil. Wie kan naby my teenwoordigheid kom, vra die Here? Hy met rein hande, hy wat integriteit het, hy wat nie valslik sweer nie, hy wat nie bedrog pleeg nie, hy wat nie daarop uit is om ander mense te ondergrawe nie. Ek dink hierdie vers, hierdie gedeelte op dusver, sluit vir Jakob heel duidelik uit. Praat miskien van Israel, na die Here hom verander het. Dalk nie van Jakob nie. Vers 6 sê dit, hierdie mense wat na God toe kom, is die geslag van hulle wat na hom vra, wat u aangesig soek, dit is Jakob. En ons sien hier dat daar iets gebeur van in die teenwoordigheid van God, waar God in midde en ten spuite van jou vuil hande, ten spuite van die bedrog, ten spuite van die verraad, ten spuite van die valslik sweer, kom God en sê, in my teenwoordigheid is daar iets wat gebeur en waar daar die hande rein gemaakt word, waar daar die hande skoon gemaakt word. En ek weet so baie keer in my lewe, kyk ek na hierdie vers en ek sê, maar okay, nou moet ek eers my hande skoon maak, nou moet ek eers al die goed in my lewe uitsorteer. Probeer om integriteit in my lewe terug te kry voor ek God kan nader. God sê nee. Hierdie mense wat kan nader tot my is Jakob. Die geslag van diegene, soos ons gesing het vanoggend, wat uit desperaatheid honger en dors na my. Want hulle weet op hulle eie is hulle net Jakob. Op my eie is ek net Heinrich. Op my eie is ek net 'n mens aangewees op menslike insig. My beste oomblikke skiet nog steeds so ver te kort van God se standaard, maar in sy teenwoordigheid, in oorgawe met hom en tot hom, is daar iets wat gebeur, waar die kleed van die boemelaar van my afgehaal word en ek 'n goddelike, koninklike kleed kry. En ek kan gerus hierdie versies gaan lees. Psalm 14 vers 7 sê, beef aarde voor die aangesig van die Here, voor die aangesig van die God van Jakob. Psalm 132, totdat ek 'n plek vind vir die Here, 'n woning vir die magtige van Jakob. Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by my God verby? Psalm 44 vers 1, maar luister nou, my knegt Jakob en Israel, wat ek uitverkies het, so sê die Here, jou maker en jou vermeerder, van die moederskoot af, wat jou help. Van die moederskoot af. Hier het ons 'n oukie wat die slegste begin denkbaar kon maak. Van sy moederskoot af. En God sê, ek is jou formeerder. Weet jy die slegste begin gehad? Ek weet jy van die begin af probeer om weg te kom van my af. Maar in jou moederskoot is ek een wat jou gevorm het. En selfs jy daar uitgekom het, ek gewaak oor jou. En selfs jy gesondig het, ek gewaak oor jou. En ek het pad gestap met jou. En ek weet, dis van ons wat dink dat my geskiedenis gaan net te ver weg, dis net te diep. Dat ek miskien moet tevrede wees met 'n lewe van wat nie God se beste kan proe nie. Vergewe ja, maar nie sy beste nie. En ons sien dat God kom en hy het geen probleem daarmee om te sê, ek is die God van Jakob, ek is die God van jou swakheid. En dan in dieselfde verse praat hy ook van, ek is die God van Israel. Waar jy op jou beste is en waar jy alles is wat ek wil hê jy moet wees. God kom en hy gryp in, hy sê, wees nie bevrees nie Jakob, my knecht en Jerusalem wat ek uitverkies het. Jesaja 44, jy kan gerus die hele hoofstuk gaan lees. Die een sal sê, ek behoort aan die Here en die ander sal die naam van Jakob uitroep. En die ander sal met sy hand skrywe, ek behoort aan die Here en hom met die erenaam Israel noem. Jubel o jimmele, want die Here het dit gedoen, juig dieptes van die aarde, breek uit en gejubel o berge, bos en al die bome daarin, want die Here het Jakob verlos, en hy sal homself verheerlik aan of in Israel. En hier sien ek die opsomming in my lewe, en ek glo, dit is wat die Here doen, wanneer hy kom in ons lewens ingryp. Hy sê, ek kom en ek verlos jou, Jakob. I redeem, Jacob, sê die Engels. Ek kom en ek verlos jou. Nie van goed is om jou nie. Ek kom en ek verlos jou van jouself. En hoekom verlos ek jou van jouself? Sodat ek myself kan verheerlik in jou. En ek voel in my hart dat hier is baie van ons, en ek weet is iets baie keer waarmee ek te kampe het. En ons maak dalk vrede met die verlossing van God. Maar die verlossing van God is een deel van sy plan met jou lewe. Die verlossing van God is die aanloop tot die verheerliking van homself in jou lewe. Dat nie net is jy geroep om verlos te wees nie. Jy is geroep vir God se heerlikheid om deur jou te skyn. Jy is geroep om God se beelddraer te wees. Jy is geroep as die een deur wie God sy glorie wil manifesteer aan die wêreld, soos wat hy dit gedoen het aan Israel. Enige iemand wat dink aan Israel vandag besef en weet, daardie klein nasie is 'n wonderwerk, die feit dat hulle nog bestaan. Nie bestaan hulle nie, maar beïnvloed die wêreld op elke denkbare vlak en gebied. Dit is dood eenvoudig getuienis wat God sê dat as ek Israel vir der duisende jare kon nie net by plek kry waar ek kon oorleef nie, maar waar hulle floreer, hoeveel te meer kan ek my glorie deur jou wat manifesteer. En soveel van ons is vastgevang in 'n vlugtelingsproses weg van Jakob af. As ek net ver weg van Jakob kan kom, as ek net ver weg van my verlede, van my swakhede, van my nagmerries kan kom, en God sê nie, in jou nagmerries wil ek die verandering bring. In jou nagmerries wil ek kom en wil ek jy moet hoor wat ek van jou dink. Jy moet hoor wat my plan vir jou lewe is. Dan wil ek ons die laaste versie lees, Jesaja 62 vers 1 tot 3. Die vraag wat ek by u wil los is, wat is jou naam? Daar die vraag en jou gevra word vanoggend, wat sal jy antwoord? Terwille van Sion sal ek nie swyg nie, en terwille van Jerusalem sal ek nie stil wees nie, totdat sy geregtigheid uitbreek soos 'n glans en sy heil soos 'n fakkel wat brand. Nee, sien ons 'n terugblik van God se handel met Jakob. En hy sê die heel tyd was my oog op Jakob, en terwyl hy aangejaag het en voortgevoeter het in sy eie krag, is my verbintenis tot omdat ek sal nie rus tot hy die Israel word wat ek weet hy kan wees. Ek sal nie rus tot mense na hom kyk en my glorie op sy lewe sien nie. En die nasie sal jou geregtigheid sien en al die konings jou heerlikheid. En jy sal met 'n nuwe naam genoem word wat die mond van die Here sal noem. En jy sal 'n sierlike kroon wees in die hand van die Here en 'n koninklike tulband in die hand van jou God. En jy sal nie meer genoem word verlatene nie. En jou land sal nie meer genoem word wildernis nie. Maar jy sal genoem word my welbehaag, my vreugde, my genot, in jou land die getroude, want die Here het 'n behaag in jou, en jou land sal getroud wees. Vanoggend wil ek net vir ons ter herinnering terugbring na hierdie realiteit, dat die naam wat die Here vir jou het, en die Here praat daarvan, en sê in Openbaring, eendag sal ons allemaal 'n nuwe naam ontvang, 'n nuwe identiteit, sal ons het regtig hoor, die naam wat die Here al reeds vir ons het, sal ons het hoor, sal ons ore geopen wees om dit te kan hoor. Finaal en eens en vir altyd, sal ons nie meer daaroor twyfel. Maar ek kom vanoggend, ek kom staan teen die twyfel in u hart. Dalk is ek die verlatene. Dalk is ek die verdorwe een. Dalk is ek die uitgewekene. Dalk is ek die een sonder hoop. Dalk is ek die een wat tevrede moet wees met 'n oorlewingsingesteldheid. Sê God, nee. Jy is my vreugde. Jy is my welbehaag. Jy is my genot. Jy is die een wat spontane vreugde in my losmaak. En ek beveel die berge en riviere om jou. En wanneer jy die donder weer hoor en jy sien die reënboog en jy sien 'n rivier in vloed en jy sien die waterval, weet dat daardie dinge daar is om ek hulle beveel het om te jubel oor my genot in jou. So baie van ons vind het moeilik om te jubel in onsself. En ons staan ons blind in Jakob. Ek wil vanoggend vir u aanmoedig. Wie sê God is nie geïntimideerd deur Jakob nie. Inteendeel, hy is nie skaam. Sê ek is die God van Jakob nie. Ek is die God van jou met jou swakheid. Ek is die God van jou met jou teleurstelling. Jy is my prins. Jy is my prinses. Jy is die een wat ek weet. My heerlikheid sal uitskyn in hierdie wêreld. Enigste probleem is, wie dink jy is jy? Ek wil graag dat ons moet staan. Ek wil graag saam met ons bid vanoggend. En ek gaan nou wenig vra dat jy na vore kom nie. Filippense 2 vers 9 sê, daarom het God hom, Jesus, ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Wat in die naam van Jesus sal buig, elke knie van die wat in die hemel, die wat op die aarde is, die wat onder die aarde is. Elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. En ek wil saam met ons vanoggend hierdie Here vertrou, dat ons, Jesus vir ons gesê het, as jy bid, bid hierdie ding, dat die naam geheilig sal word in my lewe. Dat Jesus, dat die naam die een is wat my dade gaan bepaal, dat die naam die een gaan wees wat ek gaan dink oor myself gaan bepaal. En dan wil ek nie specifiek sê, en ek voel is van ons wat so ongelooflik skaam is oor die Jakob in jou lewe. Geïntimideerd is weer daar Jakob. God is nie. Sê ook saam met die bid vanoggend as ons die hoofde kan buig asseblief. Here, ons dank jy dat ons vanoggend voor u kan staan en kan weet, Here God, en as u reg deur die Bybel, ten spyte van Jakob se agtergrond, Here, ten spyte van sy geskiedenis, dan het soveel kere, Here, dat u sê dat u is die magtige van Jakob. U is die ewige God, verbondsgod van Jakob. En u is nie skaam om jouself te vereenselwig met iemand, Here, wat so aangejaag het, iemand wat so vasberade was om dinge op sy eie manier te doen. Here, en as u die God van Jakob kan wees, dan weet ek, kan u die God van Heinrich wees. En weet ek, Here, kan u die God wees van elke persoon wat hier staan onder die klank van my stem. En Vader, ek wil kom bid vir elke vanoggend wat geïntimideerd voel deur die Jakob binne ons. Daardie een dat net sodra ons wil vorentoe gaan, sodra ons voel ons word die Israel wat u ons in gedagte het, is asof hierdie Jakob binne ons die hand uitsteek en ons Israel in die hakskeen gryp en wil terugtrek die verlede in. Maar Here, ek dankie dat ons vanoggend kan kom verklaar dat u is ons God. U is ons wonderbare God. Die een wat die wonder van die lewe in ons kom plant het, lewe en lewe in oorvloed, en ons dankie vir daardie wonderwerk binne ons, Here. Ek dank u vir die wonderwerk van die nuwe lewe binne-in u kosbare mense hier vanoggend. Ek dank u, Here, vir die feit dat u elkeen se raadsman is, nie een wat vir ons vanaf 'n afstand raad deur telegrafeer neer of SMS nie, maar die een wat in ons lewens instap, ons aan die hand vat en met ons deur die dal van doodskade weer stap. Here, dankie. Here, dankie dat u ons sterke God is. Dat u ons held is, Heer, en ons kom verklaar vanoggend, ons het u nodig. Ons wil nie op ons eie lewens probeer rig nie. Vergewe ons, Here, van waar ons wel probeer doen het, en kom wees u die ewige God, sterke God, wat u wil wees. En dankie Here vir die grootste openbaring ooit, dat ons U kan noem, nie net God nie, maar ewige Vader, Abba, Papa, Daddy, Pops. Here, wat ook al in ons hart is uit en te gee in die feit dat ons is aanvaar en geliefd. Hier ons Papa wat nie net geboorte geskenk het aan ons nie, maar wat verbind is tot ons vir die res van ons lewens. En ons dankie Here dat U ons vrede vors is. Ons dankie Here ons vrede kan hê in hierdie wêreld. Ons vrede kan hê Here ten spyte van ons van omstandighede. En ons kom sê vanoggend dat Here soos Jakob daar 'n desperaatheid binne ons, Here. En ons sê dat U alleen is ons lewens. En ons kom verklaar dat Here net vanoggend soos die hert smag hier na die waterstrome, smag ons lewens na U. En bring ons die Jakobs binne in U na die rivier van U lewe vanoggend. En as daar 'n tikkie Jakob in U is, soos wat aan my is, lyk hy uitnooi as u vrymoedigheid het om na vore te kom, net te kom kniel, simbolies van by die water, kniel en sê, Here, kom les u my dors, ek gaan nie opstaan, ek gaan nie wegstap, Here, as voorens u my nie aangeraak, as voorens, Here, ek nie weer my oore geopen kry om te hoor, wat is die naam wat u oor my sê, soos hierdie lied sing, kom ons bring ons harte, jy kan besigheid met God doen daar waar jy staan, ek wil jy toch uitnooi dat, as jy kan, kom na vore en, kom kniel net hier voor die Here, ek gaan nie wendig vir jy bid nie, wat jy met die Here moet doen, gesels net met hom van